Кайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазаты, көңіл ашар, тән сергітер, сонымен бірге жан сергітер, пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда сіздер бірнеше қызықты мәліметтерге қанығатын боласыздар. Ақын өлеңін жасырып, сіздер соны тауып жеңімпазымыз сыйлыққа ие болатын болады. Ендеше біздің радио қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір мен сіздердің назарларыңызға біздің бүгінгі жұмбақ өлеңімізді ұсынғым келіп отыр. Ақын жайлы айтады қызықтаңыз, бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ, біздер патша, мұжықта біз. Түзікте біз, түнерген бұзықта біз. Ақындарға қызықпа, қызықпа қыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби, қартты сыйлап сәбиге қарайсың ба? Әлікпе қыз, ақынның тұяғына, зымиянда осылар, зиялыда. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір осы өлеңнің аты менен авторын біздің хабарымызға жолдап жіберіп, біздің хабарымыздың жеңімпазы болыңыздар, және сіздерге арналған сыйлық бар екенін ескерте кеткім келеді әрине. Жеңімпазға арналған сыйлық ол. Ең алғаш хабарласып, осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберген жеңімпазымызға сыйлығымыз бар. Тағы да ескертемін, және біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Дәл қазір біз көңіл сазы бағдарламасында. Көңіл сазы болғандықтан әрине сазды бір әуенге, тамаша бір әуенге кезек берейік деп отырмыз. Сол әуеннен кейін біз қайтадан қауышатын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Жолға сенің
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарламамыз басталды. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Көңіл сазы бұл көңіл ашар, тән сергітер, сонымен бірге жан сергітетін пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарлама. Бүгінгі хабарымызда таңғы жаттығу түрлері, ұлттық ойынның бір түріне жататын асық ойыны туралы және таңғы асқа дайындалатын тамақ түрлерімен танысып, біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Бүгінгі хабарымызда да ақын өлеңін жасырып, сол өлеңнің аты мен авторын тапқан жеңімпазымыз сыйлыққа ие болатын болады. Ендеше біздің радиомыз қосулы болсын, сондай-ақ бала тілі бал деген айдарымызда бар екен, естеріңізге сала кеткім келеді. Және құрметті радио тыңдармандар, сіздердің балаларыңыз немесе туысқандарыңыз, әрине бала тілі бал айдары болғандықтан балалардың қылықтары туралы өздеріңіздің көкелеріңізде жүрген, естеріңізге түскен сондай бір қызықты оқиғалар болса, біздің хабарымызға жолдап жіберсеңіздер болады. Және біз соны осы көңіл сазы бағдарламасында оқып, бүкіл тыңдармандармен бөлісетін боламыз. Дәл қазір сіздердің естеріңізге осы біздің өлеңіміздің аты менен авторын табу керектігін айтып кеткенімізді сала кетейін. Сол өлеңді естеріңізге сала кетейін. Қазір ақын жайлы айтады қызықтаңыз, бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ біздер патша, мұжықта біз. Түзік те біз, түнерген бұзықта біз. Ақындарға қызықпа, қызықпа қыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби, қартты сылап сәбиге қарайсың ба? Ілікпе қыз ақынның тұяғына, зымиянда осылар зиялыда. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. 8-707-724-30. Осы өлеңнің әрине сөз саптауына қарап ақынның кім екенін әлде қашан аңғарып қойғанда боларсыздар, ендеше қапы қалмаңыздар дегім келеді. Өлеңнің тым құрмағанда авторы немесе тым құрмағанда аты естеріңізге түссе де, ол да бізге нұр үстіне нұр болар еді. Ендеше қапы қалмаңыздар. Дәл қазір кезекті біз таңғы жаттығу туралы біраз мәліметтерге беретін боламыз. Неге көп адамдар үнемі жаттығу жасамайды, яғни үздіксіз күн сайын жасамайды? Және таңғы жаттығуға уақыт табудың қарапайым әдістері қандай? Осы туралы айтатын боламыз. Кез келген адамды бірден істеуге көндіру оңай емес, әрине, егер ол өзі соның пайдасын түсінбейтін болса. Мысалы, таңғы жаттығу оған нақты не беруі мүмкін екен? Сонымен қатар адамды өзі сенімді болмаған нәрсені істеуге мәжбүрлеудің де қажеті жоқ. Неге көп адам таңғы жаттығуды істеуге құлқы жоқ деп ойлайсыз? Көптеген адамдар таңғы жаттығуды жасауға тырысады, бірақ ол бәрінде бірдей әдетке айнала бермейді. Тіпті аз адамдар таңғы жаттығудың денсаулыққа пайдалы екенін көп естісе де, соны жасауға ерік жігерді өзінен әрең табады. Денсаулықты дұрыстауға жақсы әсер ететін таңғы жаттығу жасауға кедергі болатын нәрселер не екен? Соны бір сәт қарастырып өтейік. Ол кедергілердің біріншісі бұл өмірдің жылдамдығы. Ұзақ жылдар бойы жаттығу жасамай ақ өмір сүрдім. Осыдан кейін де өмір сүре беремін. Сөйтіп, кәдімгі жалқаулық, таңертең көбірек ұйықтау тілегі, жұмысқа кетер алдындағы таңғы уақыттың жетіспеуі осының барлығы да таңғы жаттығуды істеуге кедергі жасайтын ең бірінші орында тұрған кедергілер, бөгеттер. Содан кейін алғашқы айналыстан кейінгі жағымсыз сезімдерден қорқу бар, яғни қорқыныш сезімі. Денесі ауырып қалады, біресе ана жері, біресе мына жері сырқырап қалуы мүмкін ертеңгі күні. Және сол қиындықтан, қашқандықтан да таңғы жаттығуды істеу, тұрақты түрде істеу көп адамдарға күшке түсетіні рас. Ендеше қалай істеу керек? Әрине, өзіңді таңғы жаттығу жасауға мәжбүр етудің қажеті жоқ. Ол енді пайдасы болмай қалады. Таңғы жаттығу жасау үшін соған қажетті ойлар мен денені, ойды қыздыру керек, яғни дайындау керек. Өзіңіздің миыңызға сондай ойларды кіргізген теріс болмайды. Әрі уақыт бойынша және жаттығудың жылдамдығы бойынша ыңғайлы жаттығуды таңдап алған өте дұрыс болады. Таңғы жаттығуды орындау үшін уақыт табудың қарапайым әдістері бар ма? Әрине, ондай әдістер бар. Әр күні таңертең атқарылатын істер тізімін мұқият қарастыру керек. Кейбіреулерін кешкі уақытқа ауыстырған жөн болады. Мысалы, сіз жұмысқа тамақ апаратын болсаңыз, оны ұйықтар алдында дайындап қойыңыз. Жұмысқа кетер алдында оны тоңазытқыштан ала салу керек болады. Оянған соң біраз жатып қалу деген әдеттен арылу керек. Сағат тілін өзіңіз ойнатын уақыттан 15 минутқа ертерек қоятын болсаңыз, әрине әдетті өзгерту қиын екен де рас, бірақ солай еткен өзімізге өте дұрыс болады. Ең бір жеңіл деген жаттығуларға қазір кезек берейік. Мен солардың барлығында сіздердің қазір назарларыңызға ұсынатын боламын. Егер сіздің мүмкіндігіңіз бар болса, сіз соны бірге істеуіңізге болады. Егер де мүмкіндігіңіз жоқ болса, әрине сіз оны ескересіз деген ойдамыз. Ең алдымен жеңіл жаттығулардың бірі аяқты қойған кезде әрине ұйықтың тұсына келтіріп қою керек аяқты. Қолды төмен түсіру керек және денені тік ұстау керек. Денені босату жаттығуларын жасауға тиістіміз. Бір минут шамасында бір орында жүрген дұрыс болады. Егер далада болсаңыз, онда тіпті жақсы, әрине ол бір минут емес, 5 минут, 10 минутқа созылуы мүмкін. Және ақырын, еркін демалған дұрыс болады. Сосын қолды жоғары көтеріп, біресе оңға, біресе солға немесе дөңгелек айналдырып жаттығу жасаған дұрыс болады. Осы жаттығуды 5 рет, тіпті 10 рет қайталаған теріс болмайды. Екінші жаттығуымыз бұл алақанымызды белімізге қою. Және басымызды біресе солға, біресе оңға қарату, және алдыға еңкейтіп, артқа шалқайту. Содан кейін басымызды солға қарата, немесе оңға қарата бар күшімізбен бұрып, иығымызға құлағымызды жақсылап тигізіп 10 рет жасауға болады. Содан кейін қолымызды белімізге қойып, денемізді біресе солға, біресе оңға, кәдімгі ұшақ сияқты 5 рет, 10 рет, тіпті 20 ретке дейін осылай жаттығу жасауға болады. Әрине ең жақсысы осындай шағын ғана таңғы жаттығудан кейін душ қабылдаған өте дұрыс болады. Таңғы жаттығуды әдетке айналдырған біздің денсаулығымызға өте пайдалы екенін сіздер көп естідіңіздер, өздеріңіз оқып та жүрген боларсыздар. Сондықтан таңғы жаттығуға орын бөлген, ерекше орын берген өте маңызды болып саналады. Кейбіреулер ұйқыдан тұра салысымен жасайды, бірақ кейбіреулер әрине ұйқыдан тұра салысымен жасай алмауы да мүмкін. Сондықтан да таңғы жаттығуға біраз кішкене күш бөлген, аздап уақыт бөлген біздің өзімізге денсаулығымызға жақсы болғандықтан өте маңызды болып саналады. Дәл қазір біздің жұмбақ өлеңімізді оқи кетейік. Ақын жайлы айтады қызықтаңыз, бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ біздер патша мужуктабыз. Түзүктөбүз, түнөргөн бузуктабыз. Акындарга кызыкпа, кызыкпагыз. Шыны менен акын жанын калайсың ба? Шыдайсың ба шыны менен талайсыңга? Акын деген бирде карт, бирде саби. Картты сыйлап сабиге карайсың ба? Өлүкпө кыз акындын туягына, зымыян да осылар, зыялы да. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Дәл қазір біздің арнамызға қосылған тыңдармандар болып жатса, ендеше қайырлы таң дегіміз келеді. Осы көңіл сазы бағдарламасында таңғы жаттығудың түрлері, ұлттық ойынның бір түріне жататын асық ойыны туралы біраз мәліметтер естейтін боласыздар және таңғы асқа дайындалатын тамақ түрлерімен танысып, біраз мәліметтерге қанығасыздар. Ақын өлеңін жасырып, сіздер сол өлеңнің аты менен авторын тауып, жеңімпазымыз сыйлыққа ие болатын болады және балап тілі бал деген айдарымыз да бар. Сіздердің естеріңізге сала кетейін. Құрметті радио тыңдармандар, біздің осы хабарымызға бала тілі бал айдарына өзіңіздің балаларыңыздың немесе басқа да туған туысқандардың балаларының осындай сөйлеген кездегі қызықты сөздері болса, өздеріңіз бізге жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің хабарымыздан оқып, тыңдармандармен бөлісетін боламыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге және өздеріңіздің ұсыныс пікірлеріңіз болса, хабарға қатысты ойларыңыз болса, немесе бізге сұрақтарыңыз болса, жолдап жіберсеңіздер болады. WhatsApp желісі арқылы да жолдап жіберіңіздер. Біз сіздерден хабар күтеміз. Біздің шымбақ өлеңіміз. Ақын жайлы айтады қызықтаңыз. Бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ біздер патша, мұжықта біз, түзікте біз, түнерген бұзықта біз. Ақындарға қызықпа, қызықпағыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби, қартты сыйлап сәбиге қарайсың ба? Ілікпе қыз ақынның тұяғына, зымиянда осылар, зиялыда. Осы жұмбақ өлеңіміздің аты менен авторын егер тапқан болсаңыз, онда біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. Тағы да естеріңізге сала кетейін, біздің номеріміз, телефон номеріміз 8-707-724-30. WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберсеңіз болады. Келесі бөлімде біз асық ойыны, қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі болып саналатын асық ойыны туралы біраз мәліметтер алатын боламыз. Бұл Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ойыны. Асық ойыны күндіз де, түнде де ойналады. Күндізгісі мергендікке, түнгісі ептілікке болдық. Ергенде түскен қалпына қарай асық алшы, тәйке, бүк, шектеп, ал атуға арнап арнайы қорғасын құйылып жасалғаны сақа, жақсылары оңқы деп аталады. Асық ойынның мынандай түрлері бар. Құмар, тәйке, омпы, алшы, хан немесе хан ату, қақпақыл, тағы да басқа. Мысалы, құмар ойынға 2-4 адам қатысады. Олардың жақсы жонылып, табаны қайралған 4 асығы болуға тиісті. Ойыншылар өзара келісіп, жеңімпазға жүлде тағайындап алады да, кезек-кезек 4 асықты иіреді. Егер асықты иіруші 4 бүк, не 4 шік, не 4 алшы, не 4 тәйке түсірсе, жүлденің жартысын алады. 4 асық 4 түрлі түсетін болса, онда тігілген жүлдені түгелдей алады. Осылайша ойын жалғаса береді. Асықты мұртынан не жамбасынан тұрғызуды омпы дейді. Омпы ойыны тегіс алаңда, жазық жерде тіпті үлкен бөлме ішінде де ойнала береді. Ойыншы саны не ғұрлым көп болса, ойын соғұрлым қызық өтеді. Мақсат – көп асық ұтып алу. Ойнаушылардың арасы 20 қадам 2 көмбе сызады да, көмбенің тең ортасына сызық бойына әрқайсысы 2 асықтан тігіп шығады. Тігілген асықтардың тап ортасына бір асықты омпысынан тұрғызады. Балалар кезек-кезек сақаларымен 10 қадам жердегі омпыны атып түсіріп, асық ұтып алуға кіріседі. Егер атушы омпыға бірден тигізсе, онда тігілген бар асықты сол алады. Ал омпыға тигізе алмай тұрған асықтардың біреуіне тигізсе, сол асықты ғана алады. Асық жаңартыла тігіліп, ойын жалғаса береді. Асық ойынның халық арасына кең тараған басқа да түрлері бар. Асық ойыны қазақ халқының дәстүрлі ұлттық ойыны. Ұсақ малдың, қой, ешкінің асықты жілігінен алынған жұмыр сүйек асықтай ойналады. Ергенде түскен қалпына қарай асық алшы, тәйке, бүкшік деп аталады. Атуға арналған арнайы қорғасын құйылып жасалғаны саға, оң қолмен атуға ыңғайлысы оңқа асық деп аталады. Асық ойынның түрлері жаңа жоғарыда айтып кеттік: құмар, тәйке, омпы, алшы, хан ату, хан немесе хан ату, қақпақыл, тағы да басқа ойындар. Кеңес үкіметі кезінде ұлттық ойындар, оның ішінде асық ойыны, еріккеннің ермегі ойын балаларға тәрбие бермейді деп есептелген. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар деп мақалдап та жүрді. Әрине, коммунистік партия еңбекке тәрбиеледі, әсіресе қара жұмысшының еңбегін жоғары бағалады. Содан болар ауырдың үсті, жеңілдің асты деген сөз тіркестері тәрбие барысында жиі қолданылатын. Ерікті ел болған кезде Қазақстанның жетістіктерін шет ел мойындай бастаған уақытта ұлттық құндылықтарымызды жаңарту кезеңі келді. Асық ойыны туралы қазіргі қарттардан сұрастырып көрсек, нақтылы талдап айтып беретін адамдар аз. Қытайдан келген азаматтардан сұрастырып көргенде де мардымды жауап алмай жүрміз. Ол жақта тұрмыс ауыр болды, асық ойнап қызық қуатын уақыт болған жоқ деп айтады. Орыс тілді азаматтар алчики деп асық ойнадық деп еске алады. Шеңберге асық тіземіз де сақамызға сымурап ауырлатып алып көздеп ататынбыз дейді. Онысы рас. Қала балалары ойлап тапқан алматинка немесе Шымкент деген ойын түрлері 1970 жылдары пайда болды. Кейбір жерлерде осы ойынды қазақшалап табан деп те атайды. Бұған келсе қойған жөн болмас. Тар жерде ойналатын, шеңберге тігіп ойнайтын қаланың кеңес дәуіріндегі шығарған асық ойындары. Сақа арқардың асығы болуы шарт. Ертеде байқуаттының балалар ұстайтын қоңқар немесе құлжа арқардың еркегінің асығы. Салмақты қолға қолайлы және ойнағанда мерейің жоғары болып жүреді. Тиген асықтар быт-шыт болып жан жаққа бытырай ұшады. Мықты ойнайтын кедей кепшіктің балалары қой асығы демеңіз, қолға жақса сақа тұт. Жасы кіші демеңіз, ақыласса аға тұт деп қолана мақалдап та қоятын. 60-70 жылдары ойнаған ойынымыз өріс деп аталатын еді. Кең далада ұзындығы 20 метрден кем болмайтын. Қазағымның кең пейіліндей сарыарқа даласында көсіле жазықта ойнағанға не жетсін. Кемі екі баладан бастап қанша бала ойнасаң да болады. Үлкен мен кіші бір-біріне қамқор болып келісіп ойнасаң да, құрдас пен құрдас бір-біріне бәсекелесіп ойнасаң да, үлкен мен кіші бір-біріңді сынай ойнасаң да әбден болады. Жүгіресің, секіресің, көздейсің, тигізесің, ерегесесің, жеңесің, жеңілесің, ұтасың, ұтыласың, асыққа бай боласың, жоқ боласың. Таза басеке, таза тәрбие. Өтірігі, арамдығы, жалғандығы жоқ. Болмайды да. Ұлттық тәрбие, ұлттық ойын, спорт ойыны, спорттық басеке. Шеберлікке, мергендікке, батылдыққа, шешімдікке, ырысқа тәрбиелейді. Міне асық ойынның кереметі деп осыны айт деп Қабден Дүйсенбайұлы Семей қаласынан өзінің ойын пікірін айтып бөліскен екен. Сонымен дәл қазір осы бөлімде сіздер асық ойыны туралы мәлімет алдыңыздар. Асық ойыны дегеніміз, яғни, біздің қазақ халқының ұлттық дәстүрлі ойындарының бір түріне жатады екен. Әрине, асық ойыны туралы мәлімет аса көп болмаса да, қазір де көшеде кішкентай балалардың ойнап жатқанын көреміз. Олар да осы асық ойынын сондай қызығып беріле ойнап жатқандарын көрген кезде еріксіз қарап қаласыз. Ол үшін әрине олар өздері әке-шешелер арқылы немесе ауылдағы ата-әжелер арқылы сол асықтарды жинап жатқандарын көреміз. Бағдарлама барысында оқылған жұмбақ өлеңді тағы да сіздердің естеріңізге сала кетейін. Ақын жайлы айтады қызықтаңыз. Бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ біздер патша, мұжықта біз. Түзікте біз, түнерген бұзықта біз. Ақындарға қызықпа, қызықпа қыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби. Қартты сыйлап сәбиге қарайсың ба? Ілікпе қыз ақынның тұяғына. Зымиянда осылар, зиялыда. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Өлеңнің атын және авторын тауып жолдап жіберген жеңімпасымызға арнайы сыйлығымыз бар. оны да ескеріңіздер. Және біздің хабарымызға қатысты сіздердің ой пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, немесе ұсыныстарыңыз болса да жолдай отырыңыздар. Сондай-ақ біздің осы көңіл сазы бағдарламасының бала тілі бал деген айдарына қатысты сіздерге ұсынысымыз бар. Өзіңіздің балашағыңыздың, немесе туған туысқандардың балаларының сондай бір қызықты сөздер айтатын кездері бар. Немесе қызықты қылықтары бар. Солардың барлығын сіздер қағаз бетіне түсіріп жатпай-ақ, дыбыстық хабарлама арқылы бізге жолдай аласыздар дәл осы байланыс телефонына. Және осы көңіл сазы бағдарламасында біз сол сіз жолдаған, сіз бізге жазып жіберген бала тілі бал айдарына қатысты осындай шағын әңгімелеріңізді осы хабарда, яғни көңіл сазы хабарында оқып, барлығымен бірге, яғни барлық тыңдармандармен бірге бөлісетін боламыз. Ендеше қапы қалмаңыздар, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің осы өлеңіміздің аты мен авторын жолдап жіберіңіз, және өзіңіздің осы бала тілі бал айдарына қатысты әңгімеңіз бар болса, соны да қоса жолдай отырыңыз. Дәл қазір Арна мен Арнау тобының орындауындағы «Жанарымның нұры сен» деген ғажап әдемі әсем әуенді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін қайтадан қауышамыз.
Жанымның қалмайсың, қиындықтан қалыспай, қиялымды жалғайсың.
Мол бақытың жайында, сырласумен айталды, қарағайны қайындай, қатар тұрып жақалды.
Сәулем, 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 қышылмаған арымсың, сезімдегі жалынсың, басымдағы бағымсың, домбырамын. Түнде туған айымсың, жайнап тұрған гүлімсің, ойға шомған қайымсың. Домбыраға тағылған екі шекке жаттастық, үміт алда жағылған келешекке нық бастық. Сәулем, 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 кірші алмаған
Жанарымның нұры сен.
радио тыңдармандар, сіздер тыңдап отырған қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатқан бұл көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама. Тән сергіттер, сонымен бірге жан сергіттер, пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарламамыз. Хабарымызды одан ары қарата жалғастырамыз. Біздің жұмбақ өлеңімізді естеріңізге сала кетейін. Ақын жайлы айтады қызықтаңыз. Бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ, біздер патша, мұжықта біз. Түзікте біз, түнерген бұзықта біз. Ақындарға қызықпа, қызықпа қыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба, шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби, қартты сыйлап сәбиге қарайсың ба? Ілікпе қыз, ақынның тұяғына, зымиянда осылар, зиялыда. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Ендеше хабардың соңына дейін санаулы уақыттар қалды. Қапы қалмай хабарласыңыздар. Осы өлеңнің аты менен авторын жазып жіберіп, біздің жеңімпазымыз болыңыздар деген келеді. Сонда яқы көңіл сазы бұл көңілі шартан сергіктер бағдарламада, бағдарламаға қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберсеңізде болады. Қазір WhatsApp желісі арқылы. Сонда яқы бала тілі бал деген айдарына қатысты менің ұсынысымды тағы да қайталап айта кетейін. Егер де сіздің өзіңіздің балаларыңыздың немесе туған туысқандарыңыздың балаларының сондай да бір қызықты сөздері, әрине кішкентай балалардың тілдері тәтті болатыны белгілі. Сондай бір айтып қалған ерекше сізді күлкіге қарғы еткен сондай бір сөздері бар болатын болса, немесе қылықтар бар болатын болса, ендіше бала тілі бал айдарына жолдап жіберіңіздер. Біз дәл осы көңіл сазы бағдарламасында сіздермен бөлісетін боламыз. Барлық тыңдармандар сіздің балаңыздың немесе туысқаныңыздың баласының сондай бір қылығына барлығымыз бірге күлетін боламыз. Ендіше қапы қалмай хабарласыңыз. Біздің телефон номеріміз 8707-724-30. WhatsApp желісі арқылы да өзіңіздің сондай бір қызықты әңгімелеріңіз бар болса жолдай отырыңыз дегіміз келеді. Және бала тілі бал айдарына ғана қатысты емес, басқа да өзіңіздің ойыңызда, көкейіңізде жүрген сондай бір әңгімелер бар болса, қызықты әңгімелер бар болса, сондай бір ниетіңіз бар болса, соны жолдайым деген ендеше біз сіздің сондай бір хабарыңызды, әңгімеңізді осы көңіл сазы бағдарламасында бөлісуге әзірміз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Тағы да қайталап айтамын. Ендеше өздеріңіздің хабарларыңызды жолдап жіберіңіздер. Келесі бөлімімізде біз бірнеше тамақтардың түрлерін қалай жасалатынын сіздермен бөлісетін боламыз, және біраздаған пайдалы кеңестермен бөлісетін боламыз. Таңғы асқа не дайындауға болады деген кезде, мына бір кекстің қалай жасалатынын сіздерге ұсынғым келіп отырады. Кекс бұл ағырымшықтен жасалған кекс болып табылады. Ағырымшық дегеніміз творог, өздеріңіз білесіздер. Бұл шайға қосып дайындалады. Таңертеңгі уақытта жесеңіздер де болады, немесе күндізгі уақыттың барлығында да дайындап жеуге болатын тәтті тағам. Сізге қажеті ол ағырымшық 200 грамм, клегей 2 ас қасық, 2 шымыртқа керек, сарымай керек, 2 ас қасық әрине, ұн 1 стакан, қант 1 стакан, сода жарты қасық, және тұз. Бұл 1 шымшым тұз. Осы ағырымшықты жұмыртқамен жақсылап араластыру керек, және клегейді, сондай ақ сарымайды да қосып араластырастыр. Басқа бір ыдыста ұнды, қантты, содамен тұзды жақсылап араластырасыздар. Содан кейін барып құрақ бөлікті жаңағы араластырған ағырымшық пен жұмыртқамызға және клегей мен сарымайға жақсылап қосып араластыру керек. Араластырылған осы қамырды аламыз да, кекстің формасына құямыз. 180 градуста 35-45 минутқа дейін дайындалады. Содан кейін өзіңіздің шайыңызға қосып піскен кексті жақсылап жеп алуыңызға болады. Ас болсын дегіміз келеді. Келесі біздің ұсынатын тағамымыздың аты кампит. Әрине, бұл ағырымшіктен дайындалатын кампит, шоколад. Шоколадпен қосылған. Бізге қажеті бұл 9%-дық ағырымшік. 350 грамм болуға тиісті, жаңғақ 50 грамм керек. Печеньені ұнтақтап, 150 грамм печеньені ұнтақтап аламыз. Қантты өзінің дәміне қарай, яғни қалағаныңызша қосасыз, шоколадты да қалағаныңызша және ванильді де өз қалағаныңызша қосасыз. Ағырымшықты илеуіш арқылы жақсылап елеп алу керек болады, немесе блендермен жақсылап араластырып алу керек. Ол бір қалыпты болуға тиісті ағырымшық. Енді оны қантпен, ванильмен, печеньенің ұсағымен және жаңғақты да ұсақтауға тиістіміз, соның барлығымен жақсылап тұрып араластырамыз. Содан кейін барып осы араластырған осы қамырдан кішкентай шариктер жасап, оны шоколадтың ұсақталған ұсақтарына жақсылап батырып аламыз. Осы кампиттерімізді тарелкеге салып, содан кейін барып тоңазытқышқа қойып, бір сағатқа қойып, жақсылап қатырып аламыз. Дайын болған кампитті содан кейін дастарханға қойсаңыз болады. Ендеше асыңыз дәмді болсын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің жұмбақ өлеңімізді сіздердің назарларыңызға тағы да ұсына кетейік. Ақын жайлы айтады қызықтаңыз. Бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ біздер патша, мұжықта біз. Түзікте біз, түнерген бұзықта біз. Ақындарға қызықпа, қызықпа қыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби, қартты сыйлап сәбиге қарайсың ба? Ілікпе қыз ақынның тұяғына. Зымиянда осылар, зиялыда. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. 8-707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, бұл өлеңнің кім қандай ақын жазғанын өздеріңізде біліп отырған шығарсыздар. Ақынның әр ақынның өзінің стилі болады. Сөз саптауына қарап, сіз оның қай ақын екенін біліп отырғанда боларсыз. Ендеше қапы қалмай хабардың соңына дейін хабарласып, өзіңіздің жауабыңызды жолдап жіберіңіз. Сондай-ақ, біздің осы байланыс телефонымызға, осы хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса жолдай отырыңыздар дегім келеді. Бала тілі балайдары бар бізде. Сол бала тілі балайдарына да сіз өзіңіздің балаңыздың немесе туған туысқандардың балаларының сондай бір қызықты сөздері, қызықты қылықтары болса, бізбен бөлісе отырыңыздар. Біз бүкіл радио тыңдармандар мен сіздің жолдап жіберген сол хабарламаңызды бүкіл радио тыңдармандар мен бөлісіп бірге күлетін боламыз. Ендіше біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Дәл қазір бізде аздаған пайдалы кеңестер бар. Біздің мүшеміз, яғни ағзамыздағы бір ерекше бір мүшеміз, демалуға қатысатын мүшеміз, ол қандай мүше екенін біліп отырған боларсыздар, ол әрине өкпе. Өкпені тазалау керек. Сіздер оны жақсы білесіздер. Егер де темекі шегетін адам болса, немесе темекі шегетін адамның жанында жүрген адам болса да, әрине, ол адамға осы бір пайдалы кеңестер жақсы көмектеседі деген ойдамыз. Ең алдымен, бірақ та осы пайдалы кеңестерді іске асырмай тұрып, дәрігерлермен кеңескен өте пайдалы болады. Бұл сіздің денсаулығыңыз үшін, өзіңіздің денсаулығыңызды сақтау үшін өте дұрыс маңызды шешім болады. Осы өкпені тазалауға қатысты бірнеше мәліметтер, пайдалы кеңестер бар. Бұл ең алдымен сүт тағамдарын пайдаланудан бой тартқан дұрыс болады деген екен. Әрине, дәл осы емді бастамастан бұрын, 2 күн бұрын. Ол өмір бойы ішпе деген, өмір бойы қолданба деген сөз емес. Себебі, егер де осы 2 күн бұрын тоқтатып барып, іске кіріспесе, осы емдеу шараларына кіріспесе, онда өкпені тазалауға олар көмектің орнына өздерінің зиянын тигізеді деген екен сүт тағамдары. Бірінші күні процесті бастамас бұрын, түнде ертең міне бастаймын деген уақытта шөптен жасалған шайды ішкен дұрыс болады. Яғни, ұйықтар алдында шай ішкен дұрыс болады. Ол үшін 2 лимонның соғын сығып алу керек болады, және оны 300 мл суға қосу керек. Түнде дайындалған осы шырынды таңертең аш қарынға ішу керек. Содан кейін күндіз күні бойы тағы да 300 мл ананас шырынын ішкен дұрыс болады. Себебі осы ананас пен лимон, сондай-ақ грейпфрут, яғни өздеріңіз білесіздер, бұл өсімдіктер өзара туыс болып табылады. Әсіресе осы өкпені тазалауға ерекше пайдасын тигізетін антиоксиданттарға бай көрінеді. Ал енді таңғы ас пен түскі астың арасында 300 мл сәбіз шырынын ішкен дұрыс болады. Бұл қан айналымын реттеп, детоксикация, яғни организм, яғни ағзаны тазартуға өте көп көмегін тигізетін көрінеді. Ал түскі ас кезінде петрушка, қызанақ және немесе кез келген басқа да көкөністің немесе жемістің шырынын қосып, осы 400 мл шырынды ішуге тиістісіз деп жазылған екен. Сондай-ақ ыстық ваннада эвкалипт майын тамызып 20 минут отыруға тиістісіз деген екен. Бұл әр күні осылай істейтін болсаңыз, іштегі токсиндерді, яғни улы заттарды тері арқылы шығарады. Сондай-ақ сіз ыстық суға тамызылған сол эвкалипт майымен демалу арқылы өзіңіздің өкпеңізге сондай жақсы әсер беретін боласыз деп жазылған екен. Бұл edalnya.kz сайтынан алынған мәлімет. Әрине, жаңа біз осы пайдалы кеңестердің басында айтып кеттік. Егер де сіз осындай бір организмді, ағзаны тазартамын деген ойда болсаңыз, ең алдымен дәрігермен кеңесуді ешқашанда ұмытпаңыз дегіміз келеді. Біздің жұмбақ өлеңімізді естеріңізге сала кетейін. Ақын жайлы айтады қызықтаңыз. Бірақ сен қызықпа қыз, қызықпа қыз. Расақ біздер патша, мұжықта біз. Түзікте біз, түнерген бұзықта біз. Ақындарға қызықпа, қызықпа қыз. Шынымен ақын жанын қалайсың ба? Шыдайсың ба шынымен талайсыңға? Ақын деген бірде қарт, бірде сәби. Қартты сыйлап сәбиге қарайсың ба? Ілікпе қыз ақынның тұяғына. Зымиянда осылар, зиялыда. Осы жұмбақ өлеңнің жауабын, яғни кім жазды және өлеңнің аты қандай екендігін бізге жолдап жіберіңіздер осы көңіл сазы бағдарламасына. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7-724-30. Қапы қалмай, хабардың соңына дейін хабарласып, біздің хабарымыздың жеңімпазы болыңыздар дегіміз келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Содан кейін қайтадан қауышамыз.
шаша тұғын, біздеріңге қоса тұғын. Миллион қыз бар әлемде, бір-бірінен аса тұғын. Еркемінез дара туған, дейдарында дала тұнған. Бір жігіттің бір сұлу бар, бақытына жара туған. Миллион, 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 миллион қыздар бар. Бір-бірінен өткен сұлу, бірі шекер, бірі бау.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңіл ұшар бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Осы көңіл сазы бағдарламасында сіздермен тағы да бірнеше жақсы, жағымды жаңалықтармен бөліскіміз келеді. Nur.kz деген сайт бар. Сол сайтта жарияланған бір хабармен сіздермен бөлісе отырайын деген ойым бар. Шымкенттің шынайы тұрғыны қазір батыр болды деген екен. Алтай Айнебек өзінің Facebook-тегі өзінің парақшасында өзінің қызметкері Қуаныш Нақыпбеков туралы өте қуанышты түрде бөліскен көрінеді. Әрине, Қуаныш Нақыпбеков туралы, оның ісі туралы жайдан жай бөліскен жоқ. Себебі Қуаныш Нақыпбеков өзі жұмыстан шығып келе жатқан кезде 21 сәуір күні өзінің үйінің жұмысының маңайында әмиян тауып алған көрінеді. Әмиян бос жатпаған. Ішінде ол 2 миллион теңге, сондай ақ бірнеше құжаттар және ұсақ ақшалар тауып алған көрінеді. Әрине, Қуаныш тоқтап қалмаған, өзінің қалтасына салып алмаған. Бірден сол әмиянның ішіндегі құжаттар бойынша әмиянның иесін іздестіре бастайды. Жақын жердегі дүкендерге барып хабар береді. Сондай ақ өзінің достарына хабар беріп, достары да әлеуметтік желілер арқылы жазып, сол әмиянның иесін тез арада тауып алған көрінеді. Ал әмиянның ішіндегі ақшасына бір тиынна тиіспестен Қуаныш Нақыпбеков иесіне қайтарып береді. Осы парақшада, яғни Алтай Айнабек өзінің парақшасында бөлісіп отырған осы әңгімесінде ол былай дейді: мен өзімнің осындай қызметкерлерім бар болғанына сондай қатты қуандым. Ол шынайы әрі жауапкершілігі мол адам. Дүниеде қайырымды жақсы адамдар көп. Қуанышқа өте көп алғыс айтамыз және өте мықтылығы үшін рахмет айтамыз деген екен. Я, достар, саясат туралы және жаман жаңалықтар туралы бөлсе берудің қажеті жоқ, себебі осы дүние соған толып тұр. Кәне, біз жақсы жаңалықтармен бөлсе тұрайық, бөлсе отырайық. Сіздер келсесіздер ме? Біздің Қуаныш ол осы күннің батыры деп сұраған екен Айнабек Алтай өзінің парақшасында. Әрине, Айнабек Алтай өзінің парақшасында бөлісіп отырған осы Қуаныш Нақыпбеков туралы айтқан осы мәліметіне қарап сіздер түсінген боларсыздар. Ол Айнабек Алтайдың басқаратын ұйымында жұмыс істейді. Және ол бастық ретінде осы ер адамның, яғни Қуаныш Нақыпбековтің компаниядан өзінің сыйлығын алатыны туралы уәде берген көрінеді. Осыған ұқсас оқиға Ақтөбеде болған көрінеді. Астанадан пойыз келеді Ақтөбеге. Сол кезде жолсерік купеде матрастың астынан ақшасы бар кішкентай сөмке тауып алған көрінеді. Оның ішіндегі ақшада 2 миллиондай теңге болған көрінеді. Банк картасы да және басқа да құжаттары болған көрінеді. Сөйтіп, жаңағы табылған сөмке ішіндегі бір тиыны да жоғалмастан, бірде бір құжатына ешқандай зақым келместен, өзінің иесіне қайтарылып берілген көрінеді. Енді келесі сәтте аз уақытымыз қалды. Бала тілі бал атты бөліміміздегі әңгімелерімізмен бөлісе отырайық. Бір тыңдарманымыз жолдаған екен: 6-7 жасар бірінші сыныпта оқитын жарасты шешесі жақсылап тәрбиелеуге тырысатын. Аузынан жаман сөз шығармасын деп кейде шығып кететін онша емес сөздерді түзетіп отыратын еді. Онымен бірге оқитын бір Дариға есімді қыздың анасы толық кісі болған. Мектепке қызын алып кету үшін жиі келетін болғандықтан Дариғаның анасын олар білетін. Бір күні жарас анасы мен нағашы әпкесіне өзінің мектебінде болған бір оқиғаны әңгімелей бастады. «Бізде оқитын Дариға бар емес пе? Соның мамасы семіз» деп әңгімесін бастады. Анасы оның семіз деп айтқанына ыңғайсызданып оны түзетіп: «Семіз деп айтпа, толық деп айт» десе жарас: «Иә, толық, сәпсем толық» деген екен. Тілі енді ғана шыққан жарастың әпкесі Мәдина кішкентай күнінде нағашы әпкелерімен бірге солардың үйіне барады. Анасы қатты ауырып үйде қалып қояды. Бірақ Мәдина нағашы әпкесінің үйіне барған кезде анасын іздеп шу шығарады. «Мамам қайда?» деп жылай бастайды. Анасының әпкесі оған: «Мамаң ішегі шығып қалып қойған» дейді. Сөйтсе Мәдина: «Ол неге ішегін ұстап алмайды?» деп жылап жүр дейді. Не бала деген қалжыңды шын күйінде қабылдайтын халық екенін өздеріңіз көріп отырсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Біздің осы жолдаған бүгінгі хабарда айтылған осы өлеңнің аты менен авторын жолдап жіберген ешқандай тыңдарманымыз жоқ екен. Ендеше келесі аптаға қалдырамыз осы жұмбақ өлеңді, және дәл қазір мен сіздермен қош айтысатын боламын. Келесі аптада аман-есен кездескенше, сау-сәлемат болыңыздар.